an bɛ degun jugu ni tɔɔrɔ jugu bɛɛ dɔ la yan. An mago b'an faso la, an b'a ɲini Mali videokɛlaw fɛ, Mali autorités fɛ, Mali waritigiw fɛ, ka ɲɛ an ma, an bɛ se ka don an faso la cogo min na.
Nin welewelekan bilara sifinkulu fɛ minnu ko u bɛ degun sugu bɛɛ la nin wagati in na Arlit Agadez mara la OIM ka maafolentaga kɔnɔ. Sani an ka taga ɲɛfɛ, mun de ye nin maliden ninnu se yan nɔ? An y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Nin sifin ninnu ye tungatagalaw ye minnu minɛna Algérie marabagaw fɛ ni k'u lakɔsigi ka tugu bila yɔrɔ la min bɛ wele point zero ni o bɛ Algérie ani Niger dancɛ la. Yen nɔ u tagamana cɛncɛn sanfɛ ka na Asamaka dugunin na Niger. Yen yɔrɔ in falen bɛ bibi in na kosɛbɛ maafolenw na. Baɲumankɛtɔn OIM sɔrɔla k'u kunnabɛn ni k'u bɛɛ bila ka taga u ka maafolentaga la min sigilen bɛ Arlit. Yen nɔ tungatagala ninnu ye u ka laseli kɛ k'u mɛnna ka sɔrɔ u ma lakɔsigi u faso Maliba la. An k'u ka kuma lase.
Mɔgɔ bɛ yan kalo seegin, mɔgɔ bɛ yan kalo kɔnɔntɔn, baara tɛ Nizeriya, n'i sera jalaki tɛ yan. Ale dumuni min d'an ma a tɛ se ka dun. I k'i ka mɔgɔw wele de u ka wari k'i ma pour que i bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ k'a dun.
Walasa ka faamuyali sɔrɔ an sera Suleimani Maiga ma. Ale ye Mali Haut Conseil Secrétaire Général ye Niger. Maiga ko ale taara fo Arlit nin tile fila in na nin tunganatagalaw yeli kama. Mali lasigidenso tɔgɔ la an ka lamɛn.
Maintenant les données ont changé.
Nin wagati in na yɛlɛma donna kow la sabula sira tɛ yen. Wa gɛrɛntɛ minnu sigilen bɛ Niger kan CDAO bolo y'a to pankurutaw ka suma. U bɛna taa cogo di o la? Aw yɛrɛ k'a lajɛ. O de y'a to nin wagati laban ninnu na maafolenw nana caya kosɛbɛ. N'o tɛ basi foyi tɛ yen. OIM ye a seko kɛ. U yɛrɛ ye CDAO jamanaw ka lasigisow fara ɲɔgɔn kan k'u k'a ɲini Niger sɔrɔdasiw fɛ ka couloir humanitaire dɔ bila walasa maafolenw ka se ka bɔ cogo min.
Sifin ninnu ko tɔɔrɔya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ u kan bi. Ko de kama u b'a ɲini ka segin u faso la.
An bɛ degun de kɔnɔ. An siyɔrɔw filɛ. N'an bɛ Mali kɔnɔ bi. An ka sagaw kan ka mara yɔrɔ min na. An bɛ si yen bi de. I kan k'i ka baw bila suru min kɔnɔ ka mara. Bi dɔw de kɛlen anw adamadenw siyɔrɔ yan bi. O tuma an bɛ dɛmɛ ɲini Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Surtout nɛnɛ min bɛ ka bɔ yan. A n'a bana sugudɔnbali.
O ko la Suleimani Maiga ko gɛlɛya bi Niger fanga dafiriko de yɔrɔ.
Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes.
Ayi u ma labila u yɛrɛ ma. U bɛ OIM ka maafolentagaw de kɔnɔ. Wa maliyɛnw yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ yen. Nationalité min bɛ yen a bɛ taa 15 la. I tɛ maa si ye min bɛ ka nin ɲɔgɔn kɛ. Wa maafolentaga ninnu na an ka maliyɛn sifin dɔw bɛ yen olu de ka ko ka gɛlɛ wagati bɛɛ. Olu de bɛ maaw lasun wagati bɛɛ lajɛlen ka baara bɛɛ gɛlɛya. I b'a dɔn o kɔni man ɲi sa. OIM dun y'a fɔ k'u ma maa jagoya ka to yan. Ko ni minnu bɛ fɛ ka to yan u na to yan. Ni minnu tɛ fɛ ka to yan k'u bɛ se ka taa. O tuma na u kan ka faamuya ka fɔ ni u bɛ fɛ ka OIM ka dɛmɛ sɔrɔ fo u ka ko kɛ nɛmɛ nɛmɛ de. Sabula pankuru tɛ OIM yɛrɛ tɔgɔ la ka taa ni maaw ye.
L'OIM n'a pas ses propres avions.
Maiga ko tuguni u bɔra a kalama ko maa ninnu bɛɛ tɛ tungalatagala yɛrɛ yɛrɛw ye. Ko dɔw kɛlen bɛ ka nin ko in kɛ jagokun de ye.
Mais les gens qui attendent là pour être transportés.
Dɔw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka na wari minɛ ni k'u kɔsegin ka taga Mali la ka tila ka tɛmɛ sira kelen ninnu fɛ tuguni walasa u ka se ka OIM ka pirimuw sɔrɔ. A kɛn bɛ jagokun de ye olu bolo. Olu ka baara bɛɛ bila ka kɛ taganikasegin dɔrɔn de ye walasa ka dɛmɛ sɔrɔ. Maafolenw ka nin gɛlɛya in tɔ bɛɛ juguyara OIM kɛlen de ka wari di daminɛ maaw ma ko prime de retour. Sabula n'u y'i lasigi i ka dugu la u bɛ wari d'i ma walasa k'i ka taa baara kɛ ni ka bɔ nɔgɔ la. O de b'a to dɔw bɛ nin sirku in bɛɛ kɛ u bɛ taga ka tila k'u kɔsegin. N'o kɛra u bɛ ta pankuru la ka taa n'u ye Bamako. Ko ka wari di u ma o dɔrɔn de don.
Retourner à Bamako bénéficier de la prime retour c'est tout.
Ala ambassade fana farala OIM kan k'an kɛlɛ. Mali ambassade min bɛ ɲamɛ an y'a wele a ko n'an tɛ se ka OIM kɔnɔ ko ni min ka d'an ye k'an k'a kɛ. A ye nin senna tɔgɔma ko kuma min fɔ k'an ka taa n sen na k'an bɛɛ bɛ ta DSR kan. Ale mago t'a la. Mali ambassade y'a fɔ sa. A ko m'an y'a dɔn de k'a fɔ ale den b'an cɛla yan. O bɛ fɛn min mana kɛ ani OIM cɛ an kɔni t'o dɔn. Mɛ an kɔni hakili la sigi kun ye yan émigrants de ko ye.
Walasa ka sigi ni maafolen ninnu ye Mali lasigidenso jɔyɔrɔ ye ka sɛbɛnw labɛn ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ u ni Niger cɛ ani baɲumankɛtɔnw ni ka kunnafoniw cari nga o se tɛ lasigidenso bolo ka pankuru lawuli ni kana u nɔfɛ. Maiga ka fɔ la an k'a lamɛn.
L'ambassade leur a dit de patienter.
Lasigidenso ko k'u ka u sabali ka kɔnɔni de kɛ o dɔrɔn de se bɛ olu ye. N'o tɛ OIM jɔlen do ni u ka fɛn bɛɛ ye. U bɛ dumuni kɛ sɔgɔma tile fɛ ani su fɛ. U bɛ furakɛ siyɔrɔ bɛ di u ma. O bɛɛ kɔfɛ u bɛ tila ka bila pankuru kɔnɔ ka segin ni u ye u ka dugu la. I b'a dɔn u kɔni kan ka se ka o kɔnɔni kɛ sa. N'o tɛ u n'u ka denbayaw bɛ ɲɔgɔn kalama. Ni maa min ko a tɛ se ka kɔnɔni kɛ o bɛ se k'a fɔ u ka maaw ka wari ci u ma walasa u ka mobili ta k'u kɔsegin sabula u balilen tɛ ka bɔ. N'o tɛ Mali ka lasigidenso ni OIM bɛ ɲɔgɔn kalama wagati bɛɛ.
Avec l'OIM.
Nin sifin ninnu ni u tun ye Mali sira ta u tilara ka sira nɔbɔ kilomɛtiri 40 tagama kɔfɛ cɛncɛn sanfɛ. Yɔrɔ janya kama bisi bilara ka taga u nɔfɛ ni ka segin ni u bɛɛ ye. Nin wagati in na u bɛ Arlit OIM ka maafolentaga la nka u ka laɲini ye ka segin u faso la joona. O ko la ko Mali ye ladenw sabati kaban.
Donc maintenant ils sont dans le camp.
U bɛɛ seginna kan kɔnɔ nin wagati in na. Mali gouvernement fana lakodɔnniyala. Jamana ye pankuru tagako wɔɔrɔ de labɛn yanni san laban cɛ. Tagaliw bɛna daminɛ ala tɛna mɛn nin novanburu in yɛrɛ kɔnɔ.
kono wa obitosi na full December kalo kile mwa anishigin wala sa ubeka sigina wale tumfora uye kuka sabali ka kono lige
ese sa kono radi de pasante ese tu
maridin tunga takala u munu mbalila wale ma munu ndesera sirafe ni ube Niger kono biti joko ba chama ga kuna funu ya jira kapokul la jineka ubika chani mbeyi alfaka pour Vua Bambara Niamey Niger.